Vítam vás pri júlovej epizóde, milí poslucháči. Ako ste si už možno stihli všimnúť, v poslednom období sa Mačkastu, či už podcastom alebo Facebooku, nestíham venovať tak, ako by som chcela. Ide však len o dočasný stav a toto zanedbávanie sa deje kvôli iným, no stále mačacím povinnostiam. Tie však napokon aj tak vyústia do týchto podcastov a tým pádom to ja nepovažujem za problém. A verím, že v prípade, že ste už začali panikáriť a pýtať sa, čo sa stalo s Noémom aj Mačkastom, som vás teraz upokojila a váš život bude plynúť pokojne ďalej. Túto epizódu som teda poňala trochu inak ako tie predchádzajúce a rozhodla som sa povenovať niektorým z námetov, respektíve otázkam vás, fanúšikov Mačkastu. Ide totiž o pomerne časté otázky, ktoré dostávam nielen od vás, ale aj bežne od ľudí po tom, čo sa dozvedia, že som profesionálny mačkolog. Vybrala som z nich tie, na ktoré existuje pomerne jednoduchá odpoveď, no a komplexnejšie témy, ako napríklad výživa, antiparazitárna ochrana či domáca veterinárna starostlivosť, si nechávam na iné epizódy, lebo si zaslúžia zvlášť pozornosť a odpoveď často nie je čierno-biela. Okrem toho by som ich rada prebrala aj s kolegami, odborníkmi v týchto oblastiach, aby som vám priniesla informácie overené nielen vedecky, ale aj praxou. Týmto diskusiám som mala možnosť časti sa venovať aj na nedávnom kongrese Medzinárodnej spoločnosti pre mačaciu medicínu a teda sa epizód o výžive a laickej mačacej medicíne dočkáte pravdepodobne už čoskoro. Prvým, pravdepodobne úplne najsám dôležitejším mýtom, ktorého vyvrátenie je aj patrične kontroverzné, je spôsob fixácie mačiek za úchop na koži zátilku. Inými slovami, keď sa mačka dvíha a prenáša zdrapením kože na krku. Mýtus je to preto, lebo sa to robilo, ale bohužiaľ často aj stále robí, v dôvere, že tým napodobujeme úchop mačaťa jeho matkou pri prenášaní a u mačky to spôsobí stav zamrznutia, ktorý nám uľahčí manipuláciu a je pre mačku neškodný. To na prvé počutie možno znie logicky, no pravda je niekde inde a realita často vyzerá inak. Problém tejto metódy fixácie spočíva v tom, že sa často používa práve u mačiek, ktoré odmietajú spolupracovať, teda najčastejšie v novom prostredí veterinárnej ambulancie alebo odchytovej klietky či hocakej novej stresujúcej situácii. S tými sa mačky vyrovnávajú tak, že sa snažia v prvom rade skryť, respektíve rovno utiecť. Avšak týmto úchopom, ktorý u dospelých mačiek rozhodne nestačí podoprieť celú hmotnosť a spôsobuje im okrem veľkého stresu a strachu, teda aj značnú bolesť, im okamžite odoberieme pocit kontroly nad situáciou. Okrem toho, cudzí človek asi ťažko oklame mačku, aby uverila, že on je vlastne taká veľká mama mačka. Často týmto vystresovaným a uboleným mačkám teda nezostane iná možnosť, ako prejsť do defenzívnej agresivity, zvrtnúť sa a spôsobiť človeku, ktorý ich takto drží, veľmi vážne poranenia. A toto nie je len moja teória ako neskúseného akademika, ale bolo to už potvrdené aj štúdiou, v ktorej sa práve takýto handling, respektíve manipulácia, ktorá mačku fyzicky obmedzovala, ukázala ako kontraproduktívna a len zvyšovala prežívaný stres a teda sťažovala veterinárne vyšetrenie. Záver je teda úplne jednoznačný. Rutinná fixácia mačiek, či dokonca ich prenášanie úchopom za kožu na zátilku je neakceptovateľná. Jej účinným cat-friendly opakom je manipulácia, pri ktorej používame pravidlo menej je viac. Zahŕňa krátke plánovanie a rozmyslenie si, čo presne potrebujeme s mačkou urobiť a prípravu na každý jeden krok predtým, než sa vôbec k mačke priblížime. Potom je asi najúčinnejšou radou pracovať okolo mačky, čo je metóda, ktorá sa mi osvedčila aj pri našom dvojročnom batoľati. Batoľatá totiž podobne ako mačky nemajú rady, keď ich fyzicky obmedzíme, keď práve niečo robia alebo chcú ostať na jednom mieste. Inými slovami, vypláca sa citlivý prístup, kedy mačku napríklad necháme preskúmať si vyšetrovací stôl a dotýkame sa jej čo najmenej. V prípade, že to nejde, je vhodnejšie ako priamo sa dotýkať mačky, na fixáciu použiť techniky s uterákom a pri návšteve veterinára, ak to situácia dovoľuje, by mal tento uprednostniť sedáciu pred hrubou fixáciou. Tu si totiž mačka celkom určite zapamätám a každá ďalšia návšteva bude náročnejšia a vyšetrenia priam nemožné. Je mi jasné, že slovné opisy postupov handlingu nie sú úplne najužitočnejšie a preto silno odporúčam, samozrejme po vypočutí celého podcastu, kliknúť na link v jeho popise. Ten vás dostane na YouTube-ový kanál s výbornými videami ku cat-friendly handlingu pre majiteľov mačiek. V pláne mám aj ich slovenský preklad. V ostatnom období som sa vďaka môjmu vlastnému nutkaniu sa tejto téme venovať, aj vďaka začatej spolupráci so zvieracím ombudsmanom, viac angažovala v problematike túlavých mačiek, respektíve manažmentu populácie mačiek na Slovensku, a teda sa ako ďalšej budem venovať otázke, čo s nájdenou mačkou, respektíve mačiatkom. Podľa najnovších úprav v legislatíve je správnym postupom kontaktovať útulok, ktorý zo zákona zriaďuje každá obec, aj keď realita je často iná. Donedávna bolo potrebné kontaktovať políciu, ktorá však nemala ani personálnu, ani odbornú spôsobilosť sa opusteným zvieratám venovať, a teda iniciatívu často aj tak musel prebrať útulok. Z praxe je avšak asi každému jasné, že kapacity útulkov sú preplnené, a to aj v prípade dočasnej opatery, ktorá na Slovensku v 90% prípadov zastrešuje starostlivosť o mačky, ktoré nemajú, respektíve nemajú známeho majiteľa. V tejto situácii teda vie každý z nás pomôcť tak, že sa pomoci chopí sám a v prvom rade zistí, či nájdené mačiatko nemá niekde na blízku matku a súrodencov. Ak ho vidno v danej lokalite sa bez nich pohybovať deň až viac, je pravdepodobné, že tomu tak nie je. Väčšina takýchto mačiat má aspoň jeden zdravotný problém a často majú dosť spoločníkov vo forme vonkajších a vnútorných parazitov. Je teda dobrý nápad zájsť s takýmto mačiatkom k veterinárnemu lekárovi, ktorý vyberie správny postup terapie vrátane správnych prípravkov a cat-friendly handlingu. Jeho ďalší osud potom závisí od toho, v akom veku a kde ste ho našli. Veľmi mladé mačiatka z ulice, ktoré ešte nemajú 2 mesiace, je vhodné v rámci zotavovania, ale aj po ňom, socializovať, a teda učiť ich manipulácii nielen vami, ale viacerými ľuďmi, a po vyliečení by sa mali stretávať a spoznávať aj so psami a mačkami, ktoré obľubujú spoločnosť iných mačiatok. Tiež je potrebné ich navýkať na rôzne zvuky, pachy, situácie a aktivity, ktoré si nebudú spájať s hrozbou, ale s príjemnými vnemami. Tento proces je možné aplikovať aj na mačiatka staršie ako 2 mesiace, no je menšia šanca, že proces socializácie bude 100%. Vek od 2 do 7 týždňov veku je totiž citlivým obdobím, umožňujúcim úplnú socializáciu. Avšak asi najdôležitejšou správou, ktorú vám chcem zdeliť, je to, že v prípade každého mačiatka, najmä tých z ulice, treba počítať s tým, že keď vyrastie, nebude si kontakt s človekom užívať alebo ho vyhľadávať do tej miery, ako za mladí. A teda, či sa už rozhodnete dať takémuto najdúchovi domov vy, alebo mu ho budete hľadať, pri pouličných mačiatkách, pri ktorých aspoň jeden z rodičov je často pouličná mačka, ktorá nemala počas života blízky kontakt s človekom, je treba počítať s tým, že s vekom budú tieto mačky potrebovať človeka k svojmu životu čoraz menej. Tiež im pravdepodobne bude vyhovovať život skôr popri nás ako s nami a budú sa tešiť, ak im dáme možnosť vonkajšieho výbehu. K tejto téme sa už pomaly zbierajú údaje a vyzerá to naozaj tak, že veľa mačiek, ktoré boli adoptované z ulice, nie je šťastných v roli domáceho miláčika, žijúceho medzi štyroma stenami, a je čas začať na rôzne potreby mačiek patrične reagovať. Ach, viem, zase som sa k tomuto rozrečnila, no chcela by som tým povedať len to, že nie každé mačiatko sa vám za vašu pomoc a starostlivosť, a niekedy dokonca až jeho vzkriesenie, poďakuje vo forme celoživotného pradenia v lone. Z niektorých totiž môžu vyrásť aj huncúti, ktorí sa radi nechajú pohľadkať, no rovnako, a možno niekedy aj viac, si budú užívať voľnosť pohybu a chytanie motýľov vo vašej záhrade, a pri pomoci mačiatkám z ulice s týmto proste treba počítať. Teraz prichádzajú na rad skôr otázky typu pravda alebo mýtus, a konkrétne sa budem venovať mlieku, kúpaniu a obojkom. To, že mačky by mali piť mlieko, je mýtus. Mačky pijú vodu, tak ako všetky ostatné živočíchy na tejto planéte. Dospelé mačky nemusia a často by nemali piť mlieko, lebo ich tráviaci trakt nie je schopný rozložiť laktózu podobne, ako je to u niektorých ľudí. Niektoré to však tolerujú, ale to neznamená, že by to malo byť pravidlom, že im budeme dávať mlieko. U mačiek s ochorením obličiek by tiež mlieko mohlo ochorenie zhoršiť kvôli vyššiemu obsahu fosfátov. U mačiatok je vždy lepší nápad im ponúknuť mlieko pre mačiatka. Keď však budete chcieť pomôcť nejakému najdúchovi, ponúknite mu radšej vodu a nejaké dobré granulky. K tomu, čo sú dobré granulky alebo dobré mäsko, si určite povieme viac v jednej zo spomínaných plánovaných epizód k výžive a krmeniu, no o tom, ako mačkám krmivo podávať, som už čo to spomenula v epizóde o tom, ako nehladkať mačky. Ďalej je tu otázka, či kúpať alebo nekúpať mačky. Moja prvá a celkom jednoznačná odpoveď je nekúpať. Mačky sú púštne zvieratá a vodu väčšinou v láske nemajú inak ako na ich drsnom jazyčku, keď pocítia smet. Samozrejme sú aj výnimky, ktoré dobrovoľne vlezú do vane a mňaukajú na vás, aby ste im pustili vodu z kohútika, alebo vám dokonca robia spoločnosť vo vani, keď sa kúpete, ale stále sú to len výnimky. Špeciálne prípady sú tiež silno zablošené mačky, ktorým jednorazový kúpeľ v antiparazitárnom prípravku môže zachrániť život, no inak by som mačky do kúpania určite nenútila. Jednak preto, že im to spôsobuje veľmi veľký stres a tiež preto, že aj my môžeme utržiť celkom vážne zranenia z toho, ako sa budú po nás chcieť vyštverať a utiecť. Ak máte mačku, ktorá sa zdá byť s kúpaním v pohode len preto, že nebojuje a nesnaží sa utiecť, nemusí to hneď znamenať, že neprežíva stres. Vydesená mačka totiž môže aj tzv. Zamrznúť, no jej rozšírené zrenice a búšiace srdce prezradia, že prežíva rovnaký stres ako mačka, ktorá bojuje a snaží sa utiecť z vane. Tento jej stav vám síce dáva príležitosť ju okúpať, no aj tu je na mieste otázka, za ako cenu sa to deje, čo kúpaním chcete dosiahnuť a či je potreby a záujmy, aj keď len tie najlepšie, sú na prvom mieste. Vo všeobecnosti platí, že zdravé mačky sa nekúpu. Iný prípad je už ale česanie mačiek. To nahrádza kúpanie pre mačky a je pre ne prirodzené. Avšak nie všetky mačky si ho rovnako užívajú a to závisí od toho, či sa s česaním stretávali už od mačiatkovského veku. Ak teda vaša mačka nie je milovníkom česania a je krátkosrstá, zaobíde sa aj bez neho. Ak je dlhosrstá, nemá rada česanie, no ako väčšina dlhosrstých mačiek ho potrebuje, je potrebné zvoliť veľmi opatrný postup a rozhodne nečesať mačku na silu a brániť jej utiecť. Naopak, cieľom je naučiť ju, že česanie sa spája s pozitívnymi vecami a ísť na to postupne. Začnite teda v čase, keď je mačka uvoľnená a použite najprv hreben so širokými medzerami medzi zubami, respektíve také, ktoré sú určené pre dlhosrsté mačky. Ak natrafíte na dredy, skúste ich uvoľniť rukami. Ak to nepôjde, na trhu dnes už sú aj hrebenie, ktoré by si mali dať rady aj s týmito uzlami. Nožniciam je lepšie sa vyhnúť, lebo nimi viete narobiť u takýchto mačiek, ktoré sa nerady česú, viac škody ako úžitku. Ak je stav zadredovania vážny a vaša mačka neznáša česanie, je potom vhodnejšie vyhľadať veterinárneho lekára, ktorý mačku oholí pod vplyvom anestézy. Aby ste sa ale vyhli týmto extrémnym riešeniam, je dôležité česať mačku len, kým si česanie užíva. To spoznáte tak, že sa sama obtiera o kefu, pradie a rozhodne u nej nevidíte trasenie srsťou, zamrznutie, náhle obzeranie sa za kefou s náhlym zastavením pradenia, olizovanie papule, trasenie hlavou alebo vytáčanie uší dozadu. Ak si všimnete čo i len jeden príznak tejto nepohody, s česaním treba určite skončiť a za trpezlivosť vašu mačku vždy odmeniť pamlskom alebo niečím, čo má rada. S pamlskami to však netreba preháňať, lebo sú často kalorickejšie ako bežné granule a treba sa držať predpísaného množstva na obale na deň a to často nepresahuje 5 či 6 kúskov. A čo obojky? Ich používanie je na uvážení každého majiteľa, ktorý chce označiť svoju aj voľne sa pohybujúcu mačku. Je pravda, že takáto mačka je väčšinou aj kastrovaná a mala by byť teda označená zárezom u uchu, no ak tomu tak nie je, je fajn ju označiť aj vhodným obojkom. To je taký, ktorý má bezpečnostnú rozopínateľnú plastovú karabínku, ktorá v prípade zachytenia sa mačky napríklad o plot alebo inú prekážku povolí. Obojok teda už asi nenájdete, no nakoľko stoja, tak okolo 2 eur. Je lepšie prísť oň ako o mačku kvôli tomu, že ju ako neoznačenú zastreli poľovník alebo sa obesí zachytená o nevhodný obojok, či spôsobí si zranenie, keď sa bude chcieť poškrabať a zachytí sa jej o takýto obojok labka. Znie to síce strašne, ale aj také veci sa pri úsvite zvieracích obojkov na trhu stávali a ešte sa aj stávajú. Rolničky na obojkoch tiež nie sú šťastný doplnok, nakoľko sa on tiež môžu zachytiť alebo si do zárezu rolničky zachytiť pazúr pri škrabaní, no ak je vaša mačka veľmi úspešný lovec, rolnička dokáže celkom úspešne zabrániť tomu, aby vám domov nenosila mŕtve a často aj zákonom chránené zvieratá. V prípade obojkov, podobne ako pri iných mačacích dilemách, teda platí, že treba zvážiť pre a proti a brať do úvahy potreby a pohodlie vás, aj vašej mačky, prípadne aj stav okolitej fauny. V našich podmienkach, kde nám po uliciach ešte stále beha veľa mačiek, ktoré majiteľa nemajú a sú ich vzhľadom často podobné tým, čo majiteľa majú, by som pre začiatok teda určite volila obojok s bezpečnostným zapínaním bez rolničiek. Podkožný čip je samozrejmosťou a je to väčšia istota ako čip viesiaci na obojku. Ak uvažujete o obojku pre bytovú mačku, lebo by tak podľa vás bola krajšia, no iné využitie by pre nebolo, navrhujem nad tým trošku pouvažovať. Navyknutie na obojok je totiž tiež proces a môže mačke spôsobiť stres. No a napokon, mačky sú krásne aj bez našich doplnkov. To boli najčastejšie mýty, respektíve otázky k starostlivosti, no zďaleka som v tejto epizóde neodpovedala na všetky. A práve preto som sa aj vďaka tipu od jednej mojej špeciálnej fanúšičky, ktorú týmto pozdravujem, rozhodla v blízkej dobe na Facebooku a snáď čoskoro už aj na Instagrame urobiť deň otázok a odpovedí, kde mi do komentárov a správ budete môcť zasielať vaše ďalšie otázky, na ktoré sa budem snažiť čo najlepšie odpovedať. Dovtedy vám prajem príjemné leto, plné poctivého leňošenia po vzore našich mačacích spolubývajúcich.